tunin radon sagal america ti sagantara radon sagal america wotata gijimata galgal sallama wodakka haksaati sadit metrbandi kudani sagalidi dami to covid dami shanrat washington dc rasani dabarsin ko arra kunam mantan galgam arkibta ta jamsan soddon bare amma kumla maf kudani torba ta sani bi jirta na kaqto kolleta ta bokkar gachu jirta ne bokkar haftani fororo pejenne ho ansora halake san kesu mes
karodo dubbi summa ne modan di ti dagge fato ta kenya president united states donald trump why motuman moscow imma filanno united states ratti akka qoratamu yadamu tari worri angawun moscow united states to kolfu malu jechura rede bian dubbatani jiru mato to do arqam ke sa tokko
Saudi Arabia nan biyi sitti baka ta heddu fir ragal chufi ji sadi kennete fi ji sadi kan amudi kacha rumacha de mujira war biyi ta galum fene fi kan mogalu fil lohrin kam nje do rakko ke jira je de dubachu jira Sudan fi Masrin biyi naga do orta je dani wal himachu jira ni himachu jira ni ministeri haja ala Sudan le ni maltu sira Masri da kufiya de mu fir alakis Samuel Gurbane roboti fi roketti hojjachu ni bekam kadio tan dubisa jirukani wajir finfinne ke satu ji tojjatu largate huji dio tujal kabuf de mujira wana resani ko pesen ke sakto ko odutasana namo
Why shor ke sota gargaru rat wal balale fannan masri sudan giddu yero amma kana yero amma ta de me kanatti presidentin sudan omar hasan al bashirif minister imala biyetti dawanna cairo tikarol fatani turan dabarsu insani be kame jira gabasa edward iranian cairo rair game soratu dubisa
Hariyumma Masri fi Sudan kokonyacha daddaba ya wujirti biyiti tullamana mantana motumma biyinagar wujirta war motumma biyinagar urt karkaru wujirta jecha walimachu wujiran ministeri haja ala Sudan Ibrahim Gandorillen tanumaf jadeti ni maltu sila Masri akufu koppe fatu furra lakis. Presidentin Sudan Omar Al Bashir Masri ti Sudan kibbah nanno darfurike sati huji biyinagar urto jachu ujira jadeti ni mate warani Sudanillen akijaj presidenti kanati waran biyinagar wukamakina Masri ofeyaw jiddu targeyed.
ويبدو أنه قبل يومين أبناءك في القوات المسلحة دحروا مؤامرة ضخمة جدا
akkan jala akje tisati warani sudan lola gamgama ko paetini tokko gam sudani kibatin gam kana mo ka libya rufu jirarg warani ke na makina warana shantami sagal barbade setini daratul cheje chundubat bashir masri makinan warana konen kam motum ma masri te jalan televizioni sudan ralletti makina barbada ejedan mumulisa turan jarsi arara ka sudan kibba Kasudani, rakko darfur irratti mariyachu silleni, Masrit biyunaga uwu jiraje chundubbata. Presidentin Masri Abdul Fattah leni, akkari jen.
Siyasat Masr sabta, illi mi btitgayarsi u mish hatitgayar. Illi hiya fiha yi, u baakkidha marra tanya, hiya adami...
Akkari jen, akkari jen, sati Masriin seri bultunk abdi seru fi ilu lfesi tille, ulfinna jette seru biyi urma ke sinsin tunini, seru unu urrati yeyyabamne kanu mulfifanna lejer. Masriin ammo Sudan milishoota Islaamummaa Liibiyaa gam kibbaa tigarqaartee fil isuma warri dhiyootan mana amantii kiristaana keessatti nam kurnyaa olii siidhalleeni warra Sudan qarqaartee jechuun himachuu jirani warri lamaaniyyuu akkana jecha walimachuu jira.
Angawonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa United States hin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishoorra lafa dha'uun ishee sababa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu hojjechuu dadhabeef ta'uu beeknee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Hoji geggeessaan tajaajila imala qilleensa keessaa kan Soomaaliyaa Ahmed Muhaallim Hassan raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balalsiisaan xayyaaratti D-23 jedhamtu yeroo dirree qubannaatti dhiyaatu akka gommaan xayyaarichaa diriiruu dide nu beeksisee jira jechuudhaan dubbatan sababa sanaaf xayyaarattiin gommaa malee lafa dha'uu ishee dura si'a lama deebitee dirree xayyaaraa sanarra naanna'uu isheelee dubbatanii jiru. Akkuma xayyaarattiin gommaa malee lafa geessetti gareen baraarsa balaa ibiddaa bakka sanatti argamuudhaan mootoratti bishaan naqee hojjetoonni xayyaaricha keessa turan afur martiin isaanii nagaa ba'uu isaaniis dubbatee jira. Dhaabni kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jechuudhaan dubbatanii jiru. mormitoonni garee dimokiraatotaa filannoo pirezidaantummaa dabre san injifachuu dadhabuu isaaniitiin waan akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Trump. Geggeessitoota dula filannoo Trumpiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Trump filannoo sana injifatu gargaaruutti ka fuuleffate jedhame ka qorannaan geggeessamaa jiru kana dhara jechuudhaan dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerittiin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Hilaarii Kilintan immoo filannoo pirezidaantummaa dabre injifachuu hanqachuu isaaniitiif sababaan tokko Raashiyaan keessa seenuu ishee akka ta'etti balaaleffatanii turan. Iraak keessatti arraa bakkawwan uummanni itti heddummaate lamatti boombileen konkolaataa keessaa dhoosaman yoo xiqqaate namoota 27 ajjeesanii kabiroo kurna hedduu madeessan. Inni tokko magaalaa Baagdaad aanaa karada mana ayiskireemii namni itti heddummaatetti dhoosame yoo xiqqaate namoota 16 madeessee 7 dhiifama yoo xiqqaate namoota 16 ajjeesse 75 immoo madeesse. Saatilii aga tokko boodammoo. Magaalaadhuma sana keessa naannoo Shawaakaa jedhamutti boombiin waajjira mootummaa tokko cinatti dhoosame yoo xiqqaate namoota 11 ajjeese. Haleellaa kana kan itti gaafatama fudhate garee Islaamik Isteet yoo ta'u, haleellaan sun miseensota musliimota Shiyaa ka gantoota amantii ittiin jedhutti ka xiyyeeffate ta'uu dubbata gareen kun. Iraak keessatti arra bakkawwan.
Tamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarraa mootummaan Saawud Arabiyaa warra biyya isaatti baqate biyya 90 keessatti biyya baasaa jedhee duruu himate. Guyyaan 90 yookaan jii sadeen sun ga'uuf ammoo guyyuum xiqqaataaf bulti 30 gaditaaf jarri kunin kan waraqati biisuun hin jiraatu hin qabne jedhan warra biyyaatti deebi'uu fi horiidhaaf jedhee fi kan biyyaatti deebi'uun feenallee neddu. Tanirratti ministeri haaja alaa Itoophiyaa deebii kenna odumaan ministeera kanaalleen tanirratti deebii kenna lamaan iyyuu waan isaanii qopheessan qabna warra saawudiitti baqate keessa tujubeen kan dubbiftee jira.
Iyyama jireenyaa hin qabnu Saawud Arabiyaa keessaa akkuma qurubbeetti dhokachaa jiraanna. Malee iyyama jireenyaa hin qabnu. Wanti guddaan nu yaaddeessaa jiru tokkoffaa bultii 90 nuu kennanii guyyaa 90 kana keessatti as keessaa ba'aayii jedhan. Guyyaa 90 kana keessatti yoo hin baanammoo yoo jenne namooti garri caalaan keenya kareefuu dhufantu jira. Kan birrii tokkoffaa ofir kan qabnetu jira. Garuu imbaasii dhaqanii immoo yoo katikkeettii kutatan ta'ee birrii 800. Isuma yommuu yoo amma dhaquu baatanii hamma 1,000-2,000 si qadhanii nama yaaddes.
Namoonni baay'een Saawud Arabiyaa keessa waggoota dheeraadhaaf eeyyama malee kan jiraatan baay'eetu jiru. Amma mootummaa Saawud Arabiyaa biyya isaanii keessa namoota eeyyama jireenyaa hin qabne akka isaan ba'anii fi maaltu sababaa ta'e maalirratti ka'e?
Waama sababaa ta'e kana garuu wallaahi rabbi murtii haa beeku nu duwwaas utuu immoo hin taane nama Itoophiyaa kana utuu hin taane Indiikaan kun illee amma yeroo ammaa bahaa jiru Baangaaliifaa hundumtuu bahaa jiru garuu isaan erga bahanii turaniiru uummatni keenya immoo amma bahan jiru jechuudha. Uummatni keenya baay'eensa as keessa jira dafee deemaa jiru gara galmaa'utti deemaa jiru. Yoo ta'e galmaafta taatee si birrii baasta.
Galmaa'u yeroo jettu eessatti dhaqanii galmaa'u?
Silaa bakki nuyi itti galmaa'u imbaasiidha.
Imbaasii Itoophiyaa moo?
Eeyyee. Galmaa'u bakki galmaa Riyaaditti galmaa fakkeenyaaf amma Riyaadiin asii ka'anii dhaqu jechuun anama akka mataa kootiitti nama beeku jechuudha. Riyaadii bakki hin jiru baadiyyaa Riyaadiin jira jechuudha. Al-Karjii bakka jedhamu. Asii ka'ee dhaquun. Makiinaa waammadha mushaawara jennaan mushaawara sanaan Riyaad sana dhaqachuudha.
Galmaa'u yeroo jettu biyyatti deebi'uudhaaf galmooftu moo yookaanis maanni galmeen sun?
Biyyatti deebi'uudhaaf galmoofna nuyi biyyatti tikkeetti kutannee teenye guyyaa galloo eeggachuudhaaf. Amma galmaa'uudhaaf immoo birriitu fuudhamaa jira jennaan isa kanas xiqqoose sodaannee ka birrii of irkaa qabullee jira kan hin qabnellee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala mijeesseera galaayii miidiyaan illee nuun jechaa irra garuu asitti immoo birrii xiqqoo nama gaafatama xiqqoo nama rakkisa beetta. Riyaala 800 kaffaltachuuni birrii Itoophiyaa birrii 5,000 yoo sharaf ol ka'ee yookiin 4,000.
Qarshii kanas kaffalaniis haa ta'u galmooftanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf fedhii qabdu.
Biyyatti galuudhaaf hawwii hin qabatu birrichi kan nurraa hafu ta'ee hawwii guddaan qaba biyyatti galuudhaaf Ibasa de mini namari ala kula nukirka wahan kamne tujira vet. Itakana abi ayon ibasa de kawa de yo golanko wahan kamne tujira veta. Motuma chun abba ofiti, hada ofiti, obolesa ofiti. Adda motuma suri mo baje gara jabesa. Numini umbatu masarati yu gara jabesa. Kanafi yu inimo kanu ya halinu salba tufi. Isakana le baka motu ina fanta bawante vijara kile akanu himani. Iko akanu rafo yaani. Chumbar wa adaweta. Namasa mubaka utuma kararisu nyungayri bultijia toko safi utuma niyungayinu samu jammarariyo.
Ergimotumman biyatti biya baasini njere malu jattani jirata artusin.
Wallahi riyalu maise dibba toko taatu dibba lama taatu kuhakale sadi ingedda nurka jirtumbus kutuma kanati njibita nijiracha.
Saudi Arabia jirata katurtif eyyam huji kaninkabaan nekesa dubre toko haasofsi senjira. Biyatti debi ufet iyok abatiga fin esef akas jette.
Ye ada kabaru ni yang ko mau sila aji boleh sanggalu berbara betah aja sanggalu berbara, tapi jari mo jauh kan rasa himbunyo jalan ramadhan asyiti, tu galu mak abdulane ramadhan kita bersihkan kita hong abdulane jalan. Aku no abad deme, ama aku no baru kata bahasa deme.
Esa deme.
Maktaba deme.
Embassy cula.
Embassy.
Madu sini jalan aji.
Urana maklatani toko baru kata. Akati nuti bekamnya tu, nyusu kamu mana tu? Dia kenyat umuran nuti, ika tokonu kenani. Jual tokomu berarti maka kenya, denda kenya, baka jerenya kenya, baka alota kenya, umuri kenya, karena bahinya maka rasina bahinya muda katani. Lakosa jenki bila kambi ya katani, deh berfikar. Boleh moga deh mengena syaraka.
Namun ni tokotokko, biar tu deh biur afi embassy tu, atik arsi bahasa tu nurajrai, atik arsi sana bafteta.
Tapi dalam negara kuna amna arsi bahasa tani tu ketik kutat. Tu nunjuk charger. Mama yo bahasa tan beriza kata. Yo mo ramadhan itu tempat segala gan mo. Training jabala. Ya ada satu fatu je.
Isi wajin ini biaya sana kaisa kan jiratan. Ia majurnya kan income le biaya tekan debi umbaran le jolleng jero.
En bahaya rasano. Ya ada ni waria kasjara ni bahaya tu jira. Garu gafa wanti kun jira. Amat rata tau mo. Iza ni galu fadan le ulaga. Amma afi kan galu fadan tu bahaya jira.
Gama beratin, Dubbihiman Ministerat Imma Ala Ethiopia Obo Malla Salam, Thorbandar Be Waila Kenya Afana Mara Mastawatar Ragao Fakkeb Sanit, Wali Galtin Sehra Hujjata Fujjichisa, Motumma Saudif Ethiopia Giddut Malla Tefa Musa Dubbatani, Wali Galtin Kunis Mirgala Miwan Ethiopia Ekse Saajatan.
Ethiopia Na, Saudi Mangistat, Yisraat Muritsan Minnet,
Motumman Saudif Ethiopia Wali Galtin Hujjit Bobbasu Malla Tesanijiru. Gama Ethiopiaatin ministriin immoota hojiif awaasummaa Abdul Fattah Abdullahi gita isaanii ka Saudi waliin waliigaltee kana mallatteessan kun waliigaltee guddaa akka ta'etti ilaalamuu qaba. Lammiiwwan keenya karaa seeraa alaa karaa dallaalaatiin otoo hin taane karaa kaampaaniilee kontiraata walii mallatteessanii mirgi isaanii eegamee fi gara Saudi Arabiyaa dhaqanii hojjetanii akka fayyadaman ka taasisu waliigalteen kun.
Dhimmi kun? Waggoota lama olif irratti mari'atamaa akka ture ta'uu kan ibsan Obbo Mallas Alam, Itoophiyaan biyyoota galoo galaanaa waliin waliigalteen hojii mallatteessite afur ennaa ta'u kana dura Kuweet, Qaataariif Yordaanos waliin mallatteessiteetti itti aansuudhaanis waliigalteedhuma wal fakkaatu Libaananiif Arab Emireet waliin mallatteessuuf mariin geggeeffamaa jira jedhan. Obbo Mallas Alam mootummaan Saudi Arabiyaa kooluu galtoota seeraan ala biyyattii seenaniif yeroon guyyaa 90tti biyyattii keessaa ba'an labse ilaalchise haala jiru innaa ibsan.
Waganoota je Saudi Arabiyaan izatana kan yeffoosaa gizyaa turau wadaagaraachuu indimmallasu yemmiyaabbarasaasaan mukniyaatum.
Lammiiwwan yeroo Saudi Arabiyaan kenniteef ka guyyoota 90 kabajanii biyya isaaniitti akka deebi'uu qaban ka jajjabeessudha. Sababaan isaa yeroo ittaanu karaa seeraatiin leenjii barbaachisuuf afaan baratanii gara Saawudiitti deebi'uu akka danda'aniif daandii saaqaku.
Lammiiwwan baqattummaan jiraatanis biyyatti yoo deebi'an hojii hin qabnu waan ittiin hojii jalqabnullee hin qabnu jechuun komee isaanii dubbatu. Guyyaan kennameef yoo xumurames xalayaan manneen warra hojjechiisaniitti ergamaa waan jiruuf haalli jiru yaaddessaa ta'uusaa ibsaa jiru. Mootummaan Saawudi Arabiyaas kanneen biyyatti gadhiisanii hin bayin irratti tarkaanfiin fudhatu hamma ammaatti hin beekamin jira.
Tamman tan jiraas hojjetan turre aduunii fi ho'i sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegi jalqabne daqiiqaa 15:15 jiran guyyaa isanii biyyi jirtan ammoo waariyaa cumaarraa aduunii fi ho'i jiraas hojjetanii mee barsiisota faarsinee Abdii Ibrahim waliin. Abdi Ibrahim, kalau tak nyewa nak dapat tambahan tanjat kasut jiran tu radu ni VOA, sekarang tak fana remote, fana remote VOA News, hornat VOA News, selamat malam Melikin. Wahai ummat Romo, panembet tulat. Barat Samuel Marga kadiu tanah radu ni tenar dulu bisu jerukun ini roboti fi huji teknologi barana kakah hujat cun fi tesa fi alalat dorgumet ini memilkau majra, kadiu tanah le kumpalai lejenne. Liyendi keesati namprobatama walin durgume waan kaleha fe ardaaf gulfanne. Waan durgummi suni ratti wagaafanne. Me waan ni durgummi suni ratti jere. Yalan netti me kan jere.
Amir Margaid ane. Bota saggeva toko fi sartafkeetika workshopi fi sartafkeetika nasa rover challenge topga. President na tifi foundari kante e lakin na nature.
Abumma da anunde suda.
Egen achin bora ijolle kan ke barat gare afi dolgomi afi akate fitre ame biya amerika te chura
aha as ufte agar sizuf charar gat
ijolle sana fa dolgomane chura ani le yom nan qawanne kampani tokko jalatti fideen dolgom sundan dan jere
enna si moyomi da dolgomi sa
2018 barat fu april rette chura
dolgomi na ma biya hindi ti mote kuni egero darbe interview go ne asi
Bulletcha kurator bata March 2017 ne chura.
Jala madura jechu.
Yeah.
Biya kesati wa enasa kana abata toko banuf karora akak abdu yerodar bedubate turte malira gesi.
Yeah. Pasanti ibarra pasanti torbata mishan nademe rai chura.
Idwar gateta.
Idwar gate trefate taninjira gamo oromia taor fogila mafarat. Finfinne sajiru echura. Achimati wa hunduma yo dambu chanjiru echura.
Wana kasiero hojjetu horinsi barbachisa ato barataada atamitini nargat ette yad.
kanandura dabata besisa masrat daba kanjiram tu isitu nagar gare chuta akasuma simmo bulchin sagalan isani nagar galani isman ngay chuta isman uji chanjira amammo davalata kitoni samjoleti baratani sana kanit asitile ti durgomani sana kanitile injanile nibarbachi chuta amerika raga lai enne baya expensive gati gudda rai chuta malle ichi sana baye furata chuta amma sarati akka nagar garum barbaday chudum manuramo
eme shati lenjan america garabiya ke sath galchite achi jolle sana ojin ratto jette dor gommif gara united states ufuf jechu
eyeneyen
kambra akatati hori argattu wanti addejra
amma nan abe almost gafachan jra nanni kenya fanin dubata do tanat nargamo bayi kan namaga disudal am kan barbadu umanni oromo biye ala kan jran hundeyu akka nabra tabatan in barbada ichuta ana qofarunte in julli oromo generation amma kan jrani taf ak gargarani daichuta ana qofameti julli generation sana beti sana gubbisu qannaichu
barata samuel marga baragar jechun kumala maf kudasadetit dorgommi nasan as united states ke satigagesuf baratto takkasati digdama kanof ke saqab gare tokko hogganun as gare united states ruhubjira barata samuel marga walin kanojeta jiran engineer iyob hika waye dandeti samal jedu
dandeti safi amahalli umrisat kawalti dufu yumiti baqi cemada biyendi arattakum amadubati NASA rover challenge sana ni bi America tiroder bi kan certified paper certificate NASA fudatira sadafar tiroder bi dimma rocket sample da fuan targi si se qaba kanafi haliden dentisa waninno jete ujim gafa wal braka bilalu mechanical party sana electrical party sana umuri kanata kaswal tifide wan sana hojechuni wanta gudda da umuri kanata
Space agency kanani biya ke satti daba je chajira inni kun salpata a
gara fula drati amma head quarterin akka kennamu ya danjira ni gama internationally gama NASA space center itin yechu garu uto sadar kasanan gein amma jela kanatti wanta summer camp is welcomeate baratota kg yanga gar oli high school university kan jirani hal competition biya alarati deman yakka sanirmata ni kam jaye jiruba kun erga godame boda fuladwatti gara head quarter it guddatte dufe imma government ke sayu kan gashu dande wadantu kun
gara ful ratti won takasi ijollen gagge sudanda an kan akasa muelfa or kana bodas kan injiratu carran saballa da jettani yaddu injiriyo
e yero amma biye king sir ka development ke sayerta sa africa kana ke sattama baratto te yeddun dimma hoji innovative kana battibban jiro kana salina no jiru rakkinan qabu hala sanan kawalergate boda fulirat kansocho dandawda gama sanani wanta namasodachu sun qabatu
walu magaloji kana gafa karor fattan rakkinan uddita a jettani wanti yaddoftamai
jarri amma gafa certify godana chirana sarover challenge kana mirgasa gafa kenani fi complete afi asi office at sponsorship namisa gargaru barbadame funding raised the proposal in kopae complete af waner gu barbadan tujira erga complete kana mujankun kana wjedera sadarka kana rage yerjede RGCC boda kesumoti wamamu nasa darasin mufu biye kesasin mufu international iran mufu ceremony tujira inauguration day sangegge fama inauguration kana ratti in base samaje chu amma garu wanti akkinata jinni yanu gamma sarka fundraising kana ratta
hala
sponsor ye hara financial amma gal goji cima gafata tekko se ga walu bachu kan jedu mojira nanni gafa communicate wal godu walu bachu sadanda mus biyetti kana ke sa to call fata da isuma yu hata yu male jinni gamma adanno manchinne wanta kana kara kamini yu hata in jal kamna jinne jalla galmanga jinne ganna kana ke sawantu goda mujraachu yakoma inni dubbatu gamadan dan birada bachu sajeru da haloji kana birada batane mati kun akka wal gargare wal tumse akka kayun kun galmago da sadarka barumsa kana rattechu da ala dabata kana ratti juni jal ka ba kana ke sa galme na ka jal ka dufi jullena furi biya germany ratti sanga kampira workshop ida fakka biya tani da jundi olma gara adama rakan jiran jiru
amma garo manni barumsa cufamu mo
boarding schoolii achi gara daana jururaa jechuudha.
Ijoollee garee kana keessa lixxee hojjettu qopheessitaniif jechuudha.
Ijoollee afur jeendar baasiitiin ta'in ijoollee dhiiraa lamaa fi ijoollee dubbaa lama. Boarding schoolii Adaamaa irra jiran sunii oolmaa kan jedhamu dhaabbata sanarra jiranii dandeettii addaa kan qabaniif nama innoveetii paartii isaan hojjetan hanga foormulaa fa'aa kireetii gochuutti kan deeman jiru. Ijoollee barumsa isaaniitti cimoo ta'an achi keessanii jiru. Dabalataas immoo mana barumsaa lammaffaa irratti amma Hiltaap Akkaadaamii kan jedhu deemiyaa sosiyoosnii turre gara Ashawaa Meedaa. Achittis ijoolleen dura amma sanbata guddaa kana saayinsiiriitu wanta dhiyaatutu jira. Achirrattis hin beeksifamaa sana sanaanii warri gara baadiyyaarra jiranii dhaga'uu danda'u utuu dubbannu asirratti amma barattooti yeroo deemanii ijoollee orfans ta'an ijoolleen immoo dandeettii qabaa.
Ijoollee abbaa haadha hin qabne.
Yaa isaaniif warra akkasiitiif immoo kan yaadame barattoota 10 iskoolaarshiippiin akka kennamu karoora keenyadha kun. Waa'ee barumsa kanaa laallatee waa'ee kompitiishinii jira laallatee tootaalii ijoollee 50 yoo argannu sana keessaa ijoollee 10 warra orfansii fi warra rakkina garaagaraa qaban waan akkasiidha. Dabalatas immoo amma fuula duratti biraanchii akka inni godhatus yaadaa jirra amma gara biyya alaatti biyya gara Awurooppaa garma US kanattis haa ta'u biyyoota alaa kana keessa warra jiraniif biraanchii yaadamee ijoolleen intarnaashinaal ijoolleen biyya sana keessa jiran saba keenya kan ta'an irratti hirmaachuu akka isaan danda'aniif biraanchiin achitti banamee hojii kana jalqabuu fi karoora qabanne jirra.
Namoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiraniif maal jechuu barbaadu?
Dhaabbata dhimma ispeesi edukeeshinii kanaan wal qabatee jiru irratti gama isaanii danda'ameen mana barumsaa irratti illee siisotti jiran ijoollee akka isaan qopheessanii maasiin illee ijoollee isaa irratti akka ni dammaqee qopheessu. Warri gargaarsa gochuu barbaadan gochuu danda'u walii wajjin hojjetanii galmi guddaan ga'u akka danda'amu isaanis yaada isaanii keessa akka kaa'atan. Gaggeessa maallaqaatiinis akkuma kana immoo dhaabbata masarat dhaabaa kan jedhamu pirodakshinii irratti kan hojjettu baay'ee galateeffachuu barbaanne yeroo sana gargaarsa dhamee guddaa gootee ammas immoo nufaana hojjetaa jirti. Kanaaf namooti yaada akkasii qabanii nuti akka isaan dhaabbataniidha ergaan ni dabarsa.
Barataa Saamu'eel Margaaf Injiinar Iyyoob Hiikaa hedduu galateeffacha milkaa'ina hawwinaaf aan jaallannee gammadaati nagaatu.
Caqas hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiite inni fixate. Yaa'uutti jirraa yoo qabdan nu barreessan bilbilaa jechaa gara nama wasan deebisaa oduuf.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa waa'ee shoror keessoota gargaaruu irratti wal balaaleffannaa masriif Sudaan gidduu yeroo ammaata deeme kanatti pirezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashiriif ministeri dhimma alaa biyyattii daawwannaa Kaayirootti karoorfatanii turan dabarsuun isaanii beekamee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waa'ee mootummaa Mooskoo dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ilaalchisee yeroo qorannaan dabalaa deeme kanatti aangawoonni Raashiyaa Yuunaayitid Isteetsi kolfuun oolan jedhu. Mormitoonni garee dimokiraatii filannoo pirezidaantummaa dabre sana injifachuu dadhabuu isaaniitiif wanna akka sababaatti dhiyeeffatan dhimma dadhabaa akka ta'etti kan isaan dubbatan Tiraamp. Gaggeessitoota duula filannoo Tiraampiif aangawoota Raashiyaa gidduu hariiroon jiru akka Tiraamp filannoo sana injifatu gargaaruutti kan fuuleffate jechuudhaan himannaa dhiyaatu kana dhara jedhanii jiru pirezidaantichi. Aangawoonni Soomaaliyaa xayyaarri maqaa Yuunaayitid Isteetsiin galmoofte tokko gommaa malee dirree xayyaara Moqdishootti lafa dha'uun ishee sababa qaamni qubannaa ishee gommaa diriirsu dadhabeef ta'uu dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Qophii teenya fixachuu jirra taa'umsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti meetir baandii 19:21 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaada isaan nu barreessitan waan hedduun nu gargaara waan nu deene nu qaabsisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa naaf iyyuu nu barreessa jecha feesbuukii irraa illee qophii teenya caqasuu dandeettani.